hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 135 vers 1 en 2. Ons lees uit die Here se woord 1 Petrus hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot 9. As mede-ouderling en getuie van die leiding van Christus en ook deelgenoot aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word, dring ek by die ouderlinge onder julle daarop aan, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God het verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. En dan, wanneer die opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees, almal moet trouens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nigter, wees wakker, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. Ons lees tot sover. Ek herhaal vir u ons teksvers is vers 8. Wees nigter, wees wakker. Julle vyand loop, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Heidelbergse Katekismus behandel ons die laaste Sondag, naamlik die 6de bede van die Onse Vader gebed. Wat is die 6de bede? Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En dit beteken, en ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, vyande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. Wil u ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk sodat ons teen hulle sterk teestand kan bied en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal het. Kom ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, wanneer ons so weer in die gebed tot u nader, dan is dit vir ons 'n behoefte om te bid dat u ons tog sal bewaar van onheil en gevaar teen die aanslae van die bose. Want u weet self, Here, watter stryd ons elke dag in ons lewens ondervind. Die Satan wat u seun Jesus Christus in ons, in u kerk raak sien en hoe dat dit hom vertoren, hoe dat hy lokaas uitgooi om ons te vernietig en te verneder en te verniel en hoe ons uitgelewer is aan soveel magte wat ons dikwels miskyk. En daarom bid ons dat u ons sal bewaar. Wil u ons ook bewaar deur in u kerk ons op te roep om toe te sien dat ons die suiwer leer verkondig en dat ons ook u koninkryk altyd eerste stel in ons besluite en in ons dade. Want ons besef, as ons nie as biddende ambtsdraers 'n gemeente op u pad lei nie, is daar vir ons geen hoop nie. Daarom bid ons dat u in die besonder die ambtsdraers wat u geroep en met u gees begiftig het, sal versterk ook in die werk in u kudde. Lei ons dan wanneer ons saam u woord oordink. Ons bid dit op Christus wil. Amen. Ons sing nou weer Psalm 71 vers 3 en 13. Geliefdes, die Onse Vader gebed is die volmaakte gebed. Dit wys telkens vir ons uit in elke een van hierdie 6 bedes. Dit kom ook pragtig voor in die samenstelling en in die struktuur, die opbou en die pragtige diepte van hierdie gebed. Ja, in hierdie gebed leer ons dat God almagtig is en dat Jesus ons mense tog so goed verstaan. Dis hoekom hy ons presies reg leer waarvoor ons moet bid. Die vierde, vijfde en zesde bedes, wat natuurlijk die tweede hoofdeel van die gebed bestaan, het met mekaar baie nou verhouding, want hier die laaste helfte van die gebed bring weer eens, soos die eerste helfte van die gebed, die drie enige Godse werkzaamheid in die mense lewe na vore. Dit is 'n belydenis wat spreek oor ons absolute afhanklikheid van die drie enige God. Kyk mooi, die vierde bede het ons daaglikse brood gevra. Daar die bede rig ons veral aan God die Vader, wat ons skepper en ons onderhouer is. Ons benader hom spesifiek, omdat hy ons versorg. Daarna het ons vir die vergifnis van ons skulde gesmeek, want sien, ons versoening word voor God se Seun, ons Here Jesus Christus, die tweede persoon van die drie eenheid se voete gelê. Nou, en dit vra ons in die vyfde bede. Nou kom die sesde en laaste bede aan die beurt. Verlos ons van die bose. Hier is dit God die Heilige Gees, die derde persoon van die drie eenheid, vir wie ons vra om in die besonder ons teen die mag van die bose, natuurlik die Satan, te bewaar. Ons vra dus vir versorging, vir vergifnis en vir bewaring. Ons versorging, ons versoening en ons bewaring word in die laaste deel van hierdie gebed volledig aan God opgedra. Wat ook vir ons, sien nou, so mooi opvallend na vore kom, is dat die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees so super nou met mekaar in verhouding staan. Ja, ons leer daaruit in die eerste plek dat die sonde, ons sonde, 'n skuld is, dat ons is skuldig. Die sesde bede leer ons egter nou daarby dat sonde nie alleen skuld is nie, maar dat dit ook 'n geweldige mag is. En daarteen moet ons bewaar word en daarvan moet ons verlos word. So sonde is 'n skuld en 'n mag, en dis waar die tweede en die derde persoon van die drie eenheid in die gebed saamwerk. My gebed om staande te bly in die groot stryd tussen God en Satan word dus hier deel van my praktiese lewe. Daai geestelike stryd kom lê ons voor God in die gebed neer. Om dit dan nou breër te bespreek, laat ons dan in die eerste plek kyk na die begrip versoeking en God self, die tweede plek versoeking en die Satan, en die derde plek die woord versoeking en ek self, of ons kan sê versoeking en ons as mense. Nou, kom ons begin, wat is die verhouding, die versoeking en God? 'N gelowige mens, broeders en susters, wat teen sonde stry, weet dat God die een is wat oor alle dinge beskik. En daarom bid hy dat God hom versoeking sal spaar. Maar as ons hierdie bede lees, is dit asof ons gedagtes vir 'n oomblik dadelik wil stop. Want daar is dadelik 'n vraag wat vir ons na vore kom. Die vraag kom by die mens op, of God die mens dan werklik versoek, of wil versoek. Hoe moet ons hierdie kombinasie verstaan? Is dit moontlik dat God iemand kan versoek? Hoekom leer Jesus ons dan om vir God te vra om ons nie te versoek nie? Nou gemeente, ons moet baie fyn let as ons dit reg wil verstaan. Waarvoor die Here ons leer om in die 6de bede te bid. Jesus leer ons nie om te vra dat God ons nie sal versoek nie, maar wel dat ons nie in die versoeking gelei sal word nie. En daar is 'n groot verskil in betekenis. In Jakobus 1 vers 13 en 14 word dit vir ons pertinent gesê en geleer dat God niemand versoek nie en dat geen mens vir God die skuld kan gee as hy of sy in sonde geval het nie. Maar God lei egter ons lewenspad soms by verleiding en verlokking van die lewe verby. En hy het dan die doel daarmee om 'n mens te toets, te beproef en op so 'n manier te leer en sterk te maak teen die sonde. Dit is dus 'n wyse waarop God sy kinders onderrig leer. Hy wil ons wys dat die duiwel slinkse planne het, lokaas uitgooi en winkend vir God se kind knipoog. Hy wil ons telkens weer bewus maak daarvan dat ons nooit vergeet nie dat ons in 'n stryd is. Dis 'n baie belangrike saak om te verstaan. 'N stryd wat natuurlik, en dis hoekom God ons so saam met hom vat, 'n stryd wat natuurlik ten diepste tussen God en Satan afspeel. En ons moet onthou, 'n geloofslewe is 'n lewe van stryd. Stryd waar jy alleen kan bly regop staan deur voortdurend aan te hou bid. Onder andere dan, inderdaad, die betekenis en die inhoud van die 6de bede. Laat ons op ons paaie waarop God ons lewens stuur, dus altyd bewus bly van die stryd waaraan ons betrokke is. Die lewe gly nie maklik by jou verby omdat jy die kind se die Here se kind is nie. Dis nie hoe dit werk nie. Die Here Jesus wil hê jy moet dit weet. As jy daar buite in die wêreld is, is daar teëstand. God kan ons dus verseker, God kan dus versoeking vir ons nodig ag in hierdie proses van die lewe. Ons moet dus ons hoogmoed en ons begeerlikhede leer oorkom. En ons moet leer dat ons as swak mense oorkom dit in God se krag. Ons moet ons eie swakheid op so 'n manier leer ken en ons afhanklikheid van God leer bely om te besef ek moet naby aan my Here lewe. In 'n wêreld, broeder en suster, vol begeerlikhede en magte, besef hoe noodsaaklik Christus se versoening vir ons is. Hoe hy die een is wat ons by God hou. En ons moet besef hoe noodsaaklik dit is dat ons aan hom moet vasklou, aan ons Here Jesus, in die geloof. Hy is die klou van ons versoening, want hy, broeders en susters, hy is self deur God gelei, onthou u, tot in die woestyn om versoek te word. En hy oorwin natuurlik hierdie groot toets. Met die woord van God in hierdie stryd, sê hy telkens vir die duiwel, dat daar ook so en so geskrywe staan. So al het die duiwel selfs vir Christus versoek, doen hy dit nog steeds onder die bestel van God. En Christus se oorwinning daar in die woestyn word ook elke gelowige se oorwinning in beginsel. Daar leer die Here ons hoe ons in daai stryd met hom aan ons hand moet veg. Die mag van die Satan was te klein vir die Here Jesus. So moet ons die verhouding tussen die woord versoeking en God self verstaan. Nou kan ons die ander kant kyk, die verhouding tussen versoeking en die duivel. Nou broeders en susters, die duivel het heel van die begin af, het hy versoeking as 'n magtige wapen aangewend. Soos wat hy vir Christus versoek het, so het hy in die paradys ook die eerste Adam versoek. Christus noem hier pertinent van wie ons verlos moet word. Verlos ons, sê hy, van die bose. U sien, die duivel self is die een agter die slegte. En ons moet dit nooit uit rekening laat nie. En daarom ag Christus dit nodig om in die sesde bede dit by die naam te noem. Die bose, boos, dis waarmee ons te doen het. Jesus stel jou met ander woorde hier voor die verskriklike werklikheid. Hy ruk ons eintlik en hy wys ons teen wie en wat ons bewaar moet bly. Ons moet onthou dat ons stryd, sê Paulus duidelik, is nie teen vlees en bloed nie, maar ten diepste teen magte, bose magte, sê hy in die lig, wat vir ons loer. Dit beteken dat ons ware vyand baie goed moet ken. Dit is natuurlik, gemeente, die groot taktiek van die duivel om homself skuil te hou. Hy wil graag hê die mens moet glo dat hy nie eintlik bestaan nie. Dat hy nie eintlik regtig omgee nie. Want so versoek hy mense soveel makliker. En hy kom so onskuldig, so vroom, met sulke gemaakte goeie bedoelings, kom hy na vore. En dan val die mens vir sy strikke. Nou, ons moet dadelik op die kantlyn hier noem, dat ons moet nou nie aan die ander kant die duivel gaan blameer vir die feit dat ons wel die sonde gedoen het nie. As 'n mens sondig, bly hy self daarvoor verantwoordelik en bly hy self skuldig. Al het die Satan hom miskien voorgehou, homself voorgehou as die engel van die lig en op so 'n manier het die mens in sy struik getrap, is jy nog steeds op die einde die sondaar. Moet dus nie die duivel as 'n baie handige verskoning gebruik om die sonde te bedrywe nie. Satan kom en hy prikkel die mens. Hy verlei hom. Hy neem alles in ag. Die wetenskap, hy neem dit in beslag. Die wetenskap, die kuns, die musiek. Hy laat jou daaraan meedoen. Hy laat jou eie sondes verdedig. Dis dalk net 'n bietjie pret, of dis dalk net 'n bietjie ontspanning. Maar onthou, broeder en suster, tussen al hierdie mooi broodjies, hy is dieselfde een wat die elende in hierdie wêreld gebring het. Dieselfde een wat die Here Jesus in die woestyn versoek het. Dieselfde een wat jou wil gryp. Onthou, dis boos. Al lyk dit selfs soms goed. Dink net, ne, vir die Here Jesus het hy selfs met teksverse uit die Bybel uit probeer versoek. En daarom besef ons dat dit is so ontsaglik nodig dat ons sal bind. Dit wat die sesde bede vir ons leer om te vra. Christus weet presies hoe slinks is die Satan. En hy self het met hom te doen gekry. En dis juis hoekom hy dit so nodig ag om vir ons te leer om te bid vir bewaring en vir verlossing teen versoeking. Broeder en suster, Satan ken elkeen van ons se swak plekke. Hy is jou doodsvyand. Hy is listig en hy is machtig. En hy het daarby ook nog 'n geweldige haat teen Christus en sy kerk. En hy wil ons in ons swakheid in sonde sien val. Die gevaar is dus so groot. Die vyand is so machtig. En dis juist hoekom ons voortdurend moet bid, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. En nou kan ons afsluit deur die verhouding tussen versoeking en ekself of onsself van nader te beskou. Nou, ons weet, God lei ons om ons te toets, te beproef en te leer en op so 'n manier, ons kan amper sê, onder daar die beheerde omstandighede sterk te maak. Satan aan die ander kant versoek ons en onsself bly altyd vir ons eie dade verantwoordelik. Die versoeking, let op, bied altyd vir ons 'n lokaas. Dis soos 'n struik wat gestel word. Die dier gaan om van daai lokaas te eet. En dan val die struik toe. Net so werk die Satan met mense. Hy hou ook rekening met 'n mens se persoonlikheid, met 'n mens se swak plekke, want u sien, wat vir een mens 'n sware versoeking is, is vir ander iemand ook nie eintlik iets veel nie. Hy neem jou leeftyd in ag, jou stand, jou voorkeure, jou omgewing, jou werk, al hierdie faktore moontlik word geweeg en so word dit briljant in mekaar gevleg en die versoeking gestel. En weet jy, daarom dat mense het 'n neiging om die sondes waarteen hulle self 'n bietjie sterker staan of wat hulle self nou nie eintlik pla nie, vreeslik streng af te keer. Maar aan die ander kant die dinge goed te praat wat hulle self so maklik verkeerd doen. Maar God wil hê dat ons onsself eerder elkeen moet bewapen vir hierdie stryd. En om te bid is die manier om jou te bewapen vir daai stryd. Daar's egter ook iets anders wat ons moet noem om die verklaring volledig te kry. Ons word soms deur God in versoeking gelei, omdat hy wil hê dat 'n lang gekoesterde sonde uiteindelik openbaar word, openbaar sal kom, sodat dit nie langer geheimsinnig en verborge sal voortwoeker nie. En wanneer so iets gebeur, gaan 'n mens baie keer deur baie diep waters. Maar die Here doen dit ten slotte tot behoud van daai sondaar aan die einde. So gebruik God dit alles om die mens se geloof te skud te versterk en om die mens daarop te wys dat hy uiteindelik afhanklik is van die Here. Die Here los nooit sy kind sommer net nie. Hy kom haal hom. Hy ruk hom partykeer terug. Maar hy los hom nie net nie. As hy 'n gedoopte kind, God is jaloers op daai kind, op daai mens. Verder, broeder en suster, is daar iets wat deur die sesde bede volledig uitgesluit word. Hierdie bede sluit natuurlik uit dat iemand homself nie in versoeking mag lei nie. Met ander woorde, ons mag nie onsself moedswillig in gevaarlike of in sondige omgewings begeef nie. Ons mag nie, sê nou maar, sekere plekke gaan besoek, opsetlik, beplant daardie dinge doen, of onsself blootstel, waar daar soveel strikke is wat daar lê, en dan voor die tyd bid, beskerm my net, bewaar my maar nou net vanavond. Dis die misbruik van hierdie gebed. Dit, broeders en susters, vra nie vir ondersteuning van God nie, want dis roekeloos. En baie mense kom tot 'n val, as 'n gevolg van geestelike roekeloosheid. En dan, broeder en suster, as so iets gebeur, dan word allerhande tipe argumente of vrae opper, soos, is dit dan nou sonde? Of argumente soos, ach weet jy, dis nie regtig vir my so erg nie, want ek is toch iemand wat weet wat reg is. Ek kan maar meedoen aan allerhande verkeerde dinge, want ek sal betyds onttrek. Ek's glad nie bekommerd nie, God sal my bewaar. Nee, broeder en suster, dit is al erg genoeg as die versoekings na ons toe kom. Dit is, hoekom sal ons dan met ons eie gelukzaligheid dobbel? Hoekom sal ons dan gaan kyk hoe naby ons aan die valstrik kan beweeg, of ons dalk nie net vinnig kan probeer om die lokaas te gryp en te kyk of ek vinnig kan wegkom nie? Hoekom maak ons partykeer asof ons die duivel kan uitoorlê en dink ons is magtig genoeg om hom te troef en dat ons self sal regkom? Nee, hierdie bede het in homself ingebou 'n onthouding van die wêreldse manier van doen en lewe. Ons, broeder en suster, weet ons lewe anders, want ons is anders. En daarom bid ons, daarom weet ek, bely ek, ons kan nie self teen die Satan en sy strikke wat hy uitsit, ons kan hom nie uitoorlê of dit self op so 'n manier oorkom nie. Net een mens kon dit regkry, en hy was God se seun, wat mens en God is. En ons oorwinning is alleen in hom geborge en saam met hom verseker. En daarom bid ons dat God ons met sy Heilige Gees so sal lei en sal bewaar, dat daardie oorwinning van Christus ons altyd voor oë sal bly. So, broeders en susters, word ons van die bose verlos, en op geen ander manier nie. Maak daarom jou oë toe en verstaan wat jy bid as jy sê, ek vra om my stryd biddend aan te tree. Amen. Kom, ons sing dan ook nou die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 144. Daarvan sing ons vers 1 en 3 ten slotte. Verhef jou hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.